Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se můžeme zamýšlet nad tvým záměrem s námi, s naším životem, s tím, jak nás v životě vedeš, co pro nás děláš. Abychom ten svůj život nepromarnili, ale naopak žili ho právě pod tvým vedením a pod vedením tvého svatého ducha. Zůstávej s námi v této chvíli, prosím, a otvírej naše mysli i srdce. Amen. Manželství je smlouva. Je to smlouva mezi dvěma manželi, ale také i s Bohem. Tak o tom bude teď řeč. Když se chcete na internetu podívat na téma manželská smlouva nebo svatební smlouva, tak víte, co na vás vykoukne? Předmanželská smlouva. Smlouva, která pojednává o manželském vyrovnání před svatbou, uspořádání majetku a popřípadě řeší dědické nároky po smrti jednoho z manželů. Tak o tomhle mluvit nebudeme. Manželství v celé Bibli jako takové je ve velké vážnosti u Boha a důležitosti. Víme, že sám Ježíš v tom sporu s těmi farizeji a zákonníky cituje slova Geneze o ustanovení manželství a k tomu dodává, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Čili je to Bůh sám, který dává ty manžele dohromady. Nejen, že je zve, ale pečetí ten svazek. Je aktérem, účastníkem té manželské smlouvy. To učení o manželství najdeme již ve Starém zákoně. Mimo ty texty, které jsme zmiňovali, zvlášť z Geneze, máme několik textů, kde je to manželství přímo zmiňováno jako smlouva. V knize proroka Malachiáše 2.14 čteme: Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. A k té smlouvě mezi lidmi přistupuje také Bůh a je to de facto i smlouva s Bohem. To máme zase v přísloví ve 2. kapitole, kde čteme, že žena, která opouští druha svého mládí, tím zapomíná na smlouvu svého Boha. My to zmiňujeme z velice důležitého důvodu, protože smlouva je v Bibli ten nejzávaznější, nejvážnější svazek. Závazek, který vůbec může být. A smlouvy v písmu jsou brány velice vážně. Vždyť Bůh uzavírá smlouvy jak s jednotlivci, tak s Izraelem. Ještě jeden krásný text, který byste našli v knize Kazatel, ten je až tak jako mile praktický, 4. kapitola od 9. verše, povzbuzení pro vás, lépe dvěma než jednomu. Vždyť jim z jejich pachtění dobrá mzda plyne. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. No tak to chudák jsem. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Tak doufám, že je to pravda. Jak se má však zahřát jeden? O tom bych mohl povídat. A teďka poslouchejte. Přepadne-li jednoho, postaví se proti ním oba. Ani trojitá se teprv nepřetrhne. To je velice zajímavý verš. Přepadne-li jednoho, a tím se nemyslí jenom nějaký jiný člověk, ale jakýkoliv neštěstí, zlo, tak prostě jsou na to dva. To není málo. Ale pak tam ten svatopisec říká, ani trojitá se teprve nepřetrhne. Kde se ten vzal ten třetí? No to je ten Pán Bůh v tom manželství. A vy, když držíte spolu a máte k tomu Pána Boha, tak je to jistota toho, že to může fungovat. Protože na to nejste sami. Tu smlouvu mezi Bohem a Izraelem proroci nazývali manželskou smlouvou, jako smlouvu mezi mužem a ženou. A od proroka Ozeáše až pro Malachiáše je manželství tou ústřední metaforou pro znázornění smlouvy s Hospodinem. Ale teďka pozor, ke každé smlouvě v písmu se pojí oběť, kterou se ta smlouva stvrzuje. V 50. žalmu, 5. verš, čteme, zhromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti sjednali mou smlouvu. Čili za věrné a vyvolené jsou považováni ti, kteří smlouvu s Bohem stvrdili obětí. Proč? Protože podle pojetí už ve starém zákoně smlouva bez oběti není platná. To je důležitá věta. Smlouva bez oběti není platná. Ve starém zákoně to vyřešili tím, že obětovali zvíře. A smlouva byla spečetěna krví. A dokonce na to naráží autor listu Židům, který říká, že proto ani první smlouva, čili ta, kterou uzavřel Hospodin s Izraelem na Sinaji, nebyla uzavřena bez prolití krve. A on tam pak vede paralelu právě s tou obětí Ježíšovou. A mluví o smlouvě jako o závěti, která může být platná jenom po smrti toho, kdo ji ustanovil. Co to znamená? Že když uzavřeme smlouvu, tak pokládáme život. Pro křesťana tento moment první nastává ve křtu. Když člověk se nechává křtít, umírá sobě pro Krista. A Kristus mu dává svůj život. Když Ježíš uzavřel s námi novou smlouvu, uzavřel ji ve své krvi svou obětí na kříži. A teď ti křesťanští manželé dobrovolně uzavírají smluvní vztah mezi sebou navzájem. Samozřejmě předpokládáme, že z lásky, že je k tomu vedl Pán Bůh. A Bůh je účastník této smlouvy. Ale ti lidé neprolévají krev. Ty možná někdy pak prolévají pot. Ale tu krev za ně někdo prolil. A tu prolil Pán Ježíš. A když křesťané vstupují do manželství, vstupují tam jako ti, kteří předtím uzavřeli smlouvu s Bohem skrze křest, vstoupili do té Ježíšovy nové smlouvy a spojili svůj život s ním na život a na smrt. Tím, že se zcela zřekli sebe. A toto je ta jejich oběť do toho manželství. Křesťanské manželství to není o tom, že prostě nějak si to zařídíme a bude nám spolu hezky. To může fungovat, když na oltář položíš to svoje já a víš, že ten partner taky položí svoje já a to, co začnete žít, je nový život. A to sebezřeknutí, to je smrt starého člověka v nás. A to nás uschopňuje vstoupit do manželství. Že člověk se rozhodl nežít pro sebe, nežít podle sebe. Žít v lásce, která nehledá svůj prospěch, která se obětuje. Vstoupit do křesťanského manželství znamená takto uzavřít smlouvu mezi sebou navzájem a s Bohem. Že člověk, který nezemřel sám sobě, tak vlastně toho manželství není schopen. Bude nutit toho druhého, popřípadě i širší rodinu, aby žili pro něj a nastolí cestu otroctví místo manželské lásky. Když ti manželé přijmou tu Ježíšovu oběť za sebe a projdou tak tou obětí Ježíšovou na kříži, tak mohou vyznat s tím Pavlem, jak on to píše v listě Galatianům, spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A tím pádem jsem schopen se zříci sebe pro druhého a on se zříká sebe pro mě. Takže z té vzájemné oběti vzniká to prostředí, ve kterém se může zrodit ten nový člověk. Jak říká Ježíš, ti dva už budou jeden. A ten jeden se rodí při uzavření toho manželství. Čili umírám sobě, abych mohl žít pro toho, s kým jsem uzavřel smlouvu. Čili je to, manželství je smrt starého člověka, potvrzená krví Kristovou. Nedávno jsem mluvil s jedním manželským párem, kde ta paní byla trošku nešťastná, jak ten ženili se, dávali, brali se prostě jako velice záhy, že jo. A teďka ten manžel prostě jako by měl potřebu ještě dohnat to, co nestihl prostě do té svatby. Takže spousty koníčků, kamarádů, jo, sport a všechny tyhle ty věci. Že jo, a teď začaly chodit děti jedno za druhým a manžel si žil svůj život. A tak to je přesně ten obraz, který je úplně proti pojetí křesťanského manželství. Jo. To si má odbýt, když je svobodnej. A jestli běhá, kde chce, ale jakmile vstoupí do vztahu, tak se zříká sebe. A to není nic proti tomu, že může mít nějakýho koníčka nebo něco, ale musí se domluvit s tou ženou, musí to být k prospěchu toho vztahu, celého toho manželství, protože už nežije sám. A dokonce on se rozhodl právě po vzoru Kristově jako sebe položit na oltář. A v té chvíli prostě, že jo, ten muž prostě žije pro tu ženu. A ta žena žije pro toho muže a oba dva žijou pro svoji rodinu. Ten muž je výrazem života ženy a obráceně. A to je základ křesťanského manželství. A bez toho těžko to manželství může obstát. Jako existují manželství dvou sobců. Ale když trvale ty lidi myslí jenom na svůj vlastní prospěch, tak to není dobře. Nakonec ten, kdo to odskáče nejvíc, budou oni sami i ty jejich děti. A to požehnání a radost manželského života mohou získat jako dar právě ti, kteří si to nechají darovat skrze to sebezřeknutí. A to je cesta víry. Jako, já se nezříkám do prázdna. Já zříkám sebe, protože mě Pán Bůh k tomu vede. A každý křesťan se zříká sebe. Akorát v tom manželství to má tu podobu, že je tam ještě ten partner. Jako kněz, řeholník se taky zříká sebe. Když ne, tak ono to pak podle toho vypadá, že jo. A právě tahle ta manželská smlouva zakládá jednotu mezi mužem a ženou. Jo, proto opustí muž otce i matku a přilne ke své manželce a budou ti dva jedním tělem, jeden člověk. A Pán Ježíš k tomu dodává, už tedy nejsou dva, ale jeden. Proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Protože to je začátek nového života. Když ti lidé z nějakého důvodu prostě se rozejdou, a my víme, že někdy jsou ty situace tak náročné, že je to lepší, než aby spolu zůstali. Ale to je tragédie. Vždycky je to tragédie. Pro ně a zvlášť pro ty děti. Jo. Ale když tam je potom nějaký domácí násilí a ohrožování života, tak jako někdy není zbytí pro zachování vůbec jako holýho fyzického života a psychického zdraví. Ale je to jako když je to jeden člověk, tak toho jednoho člověka vlastně dovedete ke smrti. To manželství končí a je z toho veliká bolest. Proto je tak důležité, abychom věděli, čím se to manželství udržuje při životě. To manželství se živí láskou, která nehledá sebe. To tam je, to je zdroj toho života v tom vztahu. A samozřejmě, že každý z nás je pokoušený sobectvím. A když ti manželé se vezmou, tak to nejsou dokonalý bytosti. Nejen, že si musí zvykat na to, co si kdo dones ze své původní rodiny a na své povahy a na své nešvary a všechno, dokud jsou do sebe zamilovaní, tak to ještě furt nějak jde, že jo? A pak začnou některé věci vadit, musí si to říct, musí spolu komunikovat, ale klíčem k tomu je vždycky, že prostě já přece nechci žít pro sebe. To je zrada života, když člověk chce žít pro sebe. Nejen, že se nemá ženit a vdávat. Prostě ten člověk ničí život sobě i všem, který má kolem sebe, protože to je proti tomu, jak jsme byli stvořeni. My jsme stvořeni, abychom žili pro druhé. A tehdy najdeme ve svém životě štěstí. Bůh sám tuto manželskou smlouvu, založenou na přijetí jednoho druhým a tý vzájemný odevzdanosti, lásce, právě pečetí tou svoji božskou láskou. A to je zdroj pro to, aby ti lidé toho byli schopni. Ne sami ze sebe. Jinými slovy, prostě je to Duch Svatý, který nás vede k tomu, abychom dokázali znovu a znovu se překračovat, odpouštět, zapomínat, zříkat se sebe, ne, bolístky si nehnípat, aby jsme prostě dokázali znovu a znovu začínat, tak jako Bůh začíná s námi každý den. A právě tahle ta boží láska, ta nás uschopňuje k té lidské lásce a k tomu každodennímu zříkání se sebe. V křesťanství všechno je založeno na vztahu Boha k člověku a následně člověka k Bohu. Manželství z tohoto pohledu není to, že to prostě zkusíme, jestli nám to půjde. Jo? To, protože to má dalekosáhlý následky. A ti, co se kvůli tomu do manželství nevstoupí a zkoušejí to, tak sice neuzavřou ten svazek, ale ubližují si stejně. Je to tedy smlouva. Ale veliký dar té smlouvy je to, že ve chvíli, kdy uzavřete tu smlouvu, tak od Boha dostáváte milost. Čili nejste na to sami. To je jako ve chvíli, kdy jsi pokřtěn, tak Bůh na tebe vyleje svoji milost, svůj život, svého ducha, svoji lásku, dá ti sám sebe. A to člověk musí ten krok udělat. To nejde před tím, jako, že ten křest zkusím tak, že namočím si palec u nohy a teď se budu rozhodovat, jestli tam vlezu do té vody nebo nevlezu, nebo... Jo, to, stejně tak to nejde s tím manželstvím, jako jít k tomu oltáři a maličko cuknout, nebo tak na půl. Jo. To mě připomíná, jak když jsem sloužil v jedné farnosti, kde působili Rómové a když se vždycky Róm vrátil prostě z nějaký služební cesty, tak manželka ho přivlekla k oltáři, aby tam před křížem přísahal, že jí byl věrnej. A oni měli takový fígl, že vždycky druhou rukou tu přísahu rušili. Podívali se, když ta žena se dívala na tu pravou ruku, tak on tou levou tu přísahu rušil. Jo? Takže to takhle nefunguje. Jo? Prostě, že bych to zkusil a když to nepůjde, tak jako... A ono, buď to se do toho dáš celé a pak je šance, anebo se nedáš a ty sám pak budeš příčinou toho, že to nepůjde. Protože tady to napůl nejde. A současně Bůh teda k tomu dává tu milost. A to je milost nového života po smrti toho starého. Ale samozřejmě, že když člověk kdykoliv se zase stáhne zpátky a začne se motat kolem sebe, žít kolem pro sebe, tak tu milost ztrácí. Ta milost je závislá na tom životním postoji sebezřeknutí. Protože tam pak dostávám od Boha to, abych to zvládl. A když prostě o tu milost nestojím, no tak zůstanu se svým sobectvím a taky se svou slabostí. Teďka tou smlouvou dochází k zásadní změně v životě toho člověka. Oni si to manželé ani tak neuvědomují, ale ten člověk se stává někým jiným, než byl předtím. Předtím to byla svobodná dívka, a po svatbě je to manželka. To je nová identita. A to není to, že zítra si to rozmyslím a uteču prostě k rodičům a budu zase žít jako svobodná dívka. Ne, budeš tam žít jako manželka, která utekla od svého manžela. Protože člověk se stal někým jiným. Jako když já jsem se stal knězem, tak nemůžu říct, no tak týden to zkusím a pak když to nepůjde, tak se vrátím a prostě jako nebudu žít jako kněz. Knězem jsem na věky. Jo? Takže to neznamená, že prostě jako když nebudu sloužit jako kněz, tak nebudu sloužit jako kněz a nepřestanu být kněz. A od té chvíle ten život je někam zasazen, někam směřuje a není, a to je důležité, závislý jenom na tom, jak se cítím. A to je ta jedna z těch největších model současnosti. Jo, já se necítím dobře. No tak může to být chyba toho partnera a může to být taky chyba moje. A když se necítím dobře, tak se na to potřebujeme podívat, co je toho příčinou. Ale popravdě řečeno, ono může být všechno v pořádku a nemusíme se cítit dobře. Protože se nemusím cítit jenom dobře, že prostě zrovna je toho hodně. Něco mě to stojí, jsem unavený. A to není důvod, abych rezignoval na základní životní postoje. To moje ano a s tím ten spojený závazek, to určuje můj život. To předpokládá, že do toho manželství prostě budu investovat. I za cenu oběti. Samozřejmě, že v mentalitě současného světa tohle se nenosí. To prostě nikdo nechce slyšet. Z pohledu Nového zákona je křesťanské manželství obrazem Krista a církve. Je to takové proroctví o vztahu, který má Ježíš k společenství věřících, potažmo ke každému z nás. A tak, jako takové říká Pavel, že je tajemstvím. A jako základní předpoklad k tomu, jak ten Pavel to tam říká, je, že na začátku 5. kapitoly Efezanům, pak kolem 20. verše má tu řeč o manželství, tak na tom začátku on říká, jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť. Jejíž vůně je Bohu milá. Tohle je vzor pro manžela. Jako Kristus. A zvláštním způsobem to má zviditelňovat manžel. Otec v rodině. A to ten Pavel v těch Efezanech říká. Začíná tím, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Víte, ono bez pokory jde v životě málo co. A manželství vůbec. Podřizujte se Kristu, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Čili jinými slovy, v tom manželství nevládne nikdo. Tam vládne Pán Ježíš. A v prakticky to znamená, že ustupujeme ze svých pozic, které bychom chtěli prosazovat, k tomu, co vidíme, že je pro nás dobře. A pak je text, kterému se někdy velmi špatně rozumí. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muž je hlavou ženy. Co co to znamená. Tak přinejmenším víme, že ta hlava zastropuje ten krk. Ale víme taky, že to tělo tu hlavu podpírá. A zkušenost je taková, že milované ženy, když jsou ženy milované, přijaté, když mohou žít to svoje poslání, když jim ten manžel vytvoří ten prostor pro ten domov, tak ty ženy mají vnitřní sílu jako lvice. A častokrát prostě nejen, že držejí zevnitř tu rodinu, ale podpírají toho manžela. Ale ten manžel je tou hlavou. To znamená, do té hlavy jdou impulzy z celého těla, čili je důležitý, aby ten manžel naslouchal. A on má pak tu zodpovědnost, tu rodinu řídit, vést, zastropovat, před světem chránit. To je jeho zodpovědnost. On se bude zodpovídat Pánu Ježíši. A jako ta žena se podřizuje, tak on má být podřízen Kristu. A natolik, nakolik. A to je první úkol toho muže, aby ve všem byl podřízen Pánu Ježíši. Víte, my se k tomu ještě dostaneme úplně na závěr. Ta autorita, kterou Bůh dává konkrétním lidem v konkrétních vztazích, je v křesťanství vždycky odvozena od autority Otce nebeského a Krista. Kristus je podřízen Otci. Kristu je podřízen muž, muži je podřízena žena, rodičům jsou podřízeny děti. Ale ta autorita je autorita chránící a služebná, ne vládnoucí. To není autorita, se kterou se setkáváme ve světě. I když se jí někdy říká, že oni jsou taky ve službě ti, co mají tu autoritu. Ale de facto jsou to moci páni, kteří si dělají, co chtějí a určujou životy druhých lidí. To je špatně. Že je to ve světě a v politice, s tím asi nic nenaděláme. Když je to v církvi, není to moc hezký. A když je to v manželství, tak je to tragický. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev. Tak hoši, to jako mezi námi, to máte co dělat až do smrti. Jako já doufám, že víte, jak Kristus miloval církev a miluje. Sám sebe za ní obětoval. A jsme u toho. Smlouva potvrzená obětí. Aby je posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhodná. Takže pánové, svatost vašich žen, jejich krása a vnitřní čistota bude vypovídat o tom, jak fungujete vy. To je silný kafe. Aby ty ženy nemusely používat moc make-upu, ne? Na ty vrásky, zakrývání. Aby byly krásný i bez toho. Víte, trošku odlehčeně, ono se pozná, jestli ti manželé se mají rádi. A zvlášť po letech v manželství, jestli ta žena je šťastná a spokojená, jestli nemusí řešit věci, které by nejradši neřešila. A jestli taky ten chlap je šťastný v tom manželství. Ono se to pozná. A moc záleží na tom právě, co jsme teď v té přednášce říkali, aby ani jeden z nich nehledal jenom svůj vlastní prospěch. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má k muži úctu. Ta úcta je v manželství strašně důležitá. To nebezpečí blízkosti toho vztahu je, že ti lidé si k sobě třeba časem dovolí to, co si nedovolí ani k sousedům. A to je špatně. Ta blízkost nemá vést k tomu, že se k sobě nechováme hezky. A že se k sobě nechováme úctivě. Že si naříkáme slova povzbuzení, lásky. Že nejsme vnímaví jeden k druhému, ale naopak. A to samozřejmě vyžaduje od každého z nás právě to, aby nemyslel na sebe. A za druhé, aby ty věci nechtěl zvládnout vlastní silou. Já jsem tady tohle to říkal a řeknu ještě na závěr, pánové a děvčata tak trošku taky. To, co máte žít v manželství, to nemůžete zvládnout z vlastní síly. Neskoušejte to. Vy potřebujete milost Ducha Svatého každý den. Potřebujete lásku našeho Pána. Potřebujete čerpat někde sílu. Já si to uvědomuji na sobě jako kněz, kdybych chtěl, nebo řeholník žít z vlastní síly. No, vy byste to první poznali, že to je takový živoření a není to k ničemu. To prostě nejde, my tak nejsme postaveni. To nádherný, co Pán Bůh pro nás připravil, ať je to cesta celibátní, ať je to cesta manželství, tak, jak to Pán Ježíš z toho starého zákona ještě proměnil a povýšil do ještě úplně jiné roviny, to nejde žít bez Boha. Ale ti, kdo se otevřou Bohu a z jeho milosti to žijí, tak zažijí právě něco z té krásy, vnitřní svobody, nádhery a štěstí, pro které Bůh tu cestu ustanovil. Manželství tady není pro týrání lidí, pro jejich štěstí. Stejně jako řeholní život nebo kněžství. Ale to štěstí je vedlejší produkt toho, když se zříkáme sebe pro toho druhého. Z lásky Boží, z milosti Boží. A pak to může přijít. Že ty lidi jsou opravdu na té cestě šťastní. A je to tak, že přispějou k tomu, že jeden druhého opravdu z milosti Boží obdarovávají. Ale má to svý zákonitosti. A jedna z nich je právě to, že jsme povoláni, abychom nežili ze své síly a sami pro sebe. A my ti, Pane, děkujeme, že v tomhle tom si pro nás ten naprosto nedostižitelný příklad, že ty jsi přišel a všeho se zřekl pro nás, aby si nás zachránil a proměnil. A v tomhle tom módu, způsobu života nás učíš žít náš každodenní život. A my tě o to prosíme, o tu milost, abychom tak, jak jsi pozval své učedníky, abychom se dokázali denně zříkat sebe, nést svůj kříž, následovat tě. A tak taky zakoušeli tu milost, kterou si přislíbil těm, kdo ti patří. Amen.